Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 30-ն է, Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները։ Պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը մտահոգություններ է հայտնում Հայաստան-Արցախ ժամանակավոր ճանապարհի վերաբերյալ։ Մեկ սոցիալական թեմայի որքանով կթանկանա ջրի սակագինը, ապա միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Գերմանիայի կանցլերը դեմ է Ռուսաստանի քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրեր ընդհանրապես չտրամադրելու տարբերակին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, վարչապետի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցներն անդրադարձել են վաղը Բրյուսելում նախատեսված Նիկոլ Փաշինյան, Շառլ Միշել, Իլհամ Ալիև եռակողմ հանդիպմանը կողմերը կարևորել են երկխոսության շարունակականությունն ու հույս հայտնել, որ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Շառլ Միշելը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Իլհամ Ալիևի հետ, Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և վաղվա հանդիպման օրակարգը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները կհանդիպեն այսօր Մոսկվայում։ Հանձնաժողովների ձևավորումից ի վեր սա Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների 3-րդ հանդիպումն է։ Ռուս խաղապահները տեղակայվում են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ժամանակավոր ճանապարհին, երթևեկությունը կբացվի այսօր 20:00-ից, այս մասին ազատությանը փոխանցել են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ճանապարհի մի մասը Ադրբեջանի հսկողության տակ է, Արցախը Հայաստանին կապող 4-7 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը ժամանակավոր է, մինչև ավարտվի Լաչինի միջանցքին փոխարինող հիմնական կորնի ձորով ճանապարհը։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ երկրի զինված ուժերը մի քանի ուղություններով ճեղքել են ռուսական ուժերի պաշտպանական գիծը երկրի հարավային Խերսոնի ուղությամբ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արել ռուսական ուժերին հեռանալ, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակը վերադարձնում է կորցված տարածքները։ Մոսկվան հաստատել է հարձակումը, սակայն պնդում է, որ այն ձախողվել է և ուկրաինական զինուժը մեծ կորուստներ է կրել։ Գերմանիան և Ֆրանսիան դեմ են ռուսաստանցիներին վիզաների տրամադրման ամբողջական արգելքին, այս մասին ասվում է օգոստոսի 30-ին Պրահայում մեկնարկող Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման ընթառաջ երկու երկրների համատեղ հայտարարության մեջ։ Դաշինքի երկու առանցքային երկրների համոզմամբ ռուսաստանցիների ապագա սերունդ ներին չպետք է մեկուսացնել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, օգոստոսի 30-ը և 31-ը կարևոր օրեր են։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները։ Բանակցությունների արդյունքը կարող է որոշիչ ազդեցություն ունենալ վաղը Բրյուսելում կայանալիք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման համար։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացը թեպետ մեծ դժվարություններով այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպումը հայ-ադրբեջանական սահմանին էր, Երասխի հատվածում լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների նիստը։ Փոխանցում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Հայկական կողմը որևէ տեղեկություն դեռ չի հրապարակել։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի, հանդիպումը ընթանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տանը։ Մոսկովյան հանդիպման օրակարգը հայտնի չէ, պարզ է միայն, որ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարությամբ հանձնաժողովի 11 հոգանոց պատվիրակություն է գործում։ Հանձնաժողովների ձևավորումից հետո մեկ անգամ միայն նախագահներն են հանդիպել՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը Երասխի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մայիսի վերջից հայտարարվում էր երկրորդ և երրորդ հանդիպումների մասին Մոսկվայում, ապա Բրյուսելում, բայց ավելի քան 3 ամիս սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այդպես էլ չանցկացվեցին։ Այսօր Մոսկվայում սահմանազատման հարցով կբանակցեն հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները, վաղը Բրյուսելում երկու երկրների ընկերությունների ղեկավարները։ Բաքուն պնդում է, Փաշինյան Ալիև հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Երևանը չի հերքում, բայց չի էլ հաստատում։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, սահմանազատման գործընթացը անմիջականորեն կապված է խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ, որը ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև միջազգային հանրությունն է շտապում իրականություն դարձնել։ Կարծում է, ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի օգտին չէ։
Այս տապողականությունը բնականաբար չի բխում Հայաստանի շահերից, որովհետև Հայաստանը այս իշխանությունների պատճառով այն իրավիճակում չէ, որ կարող է իր համար ձեռնտու և բարենպաստ պայմաններ ստանալ, և գոնե ակնկալիք կա, որ որոշակի ձգձգում տեղի կունենա, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանում փոփոխությունների և Հայաստանի դիրքի որոշակի համրապնդման։
Սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան վերջին հանդիպման պայմանավորվածություններից էր։ Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին հանձնաժողովների կազմերը։ Դրան գլխավորում են երկու երկրների փոխվարչապետերը՝ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը, նրանք նաև տրանսպորտային ապաշրջափակման եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովների համանախագահներն են։ Այսօր Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության կազմը 11 հոգանոց է փոխվարչապետից բացի արտաքին գործերի, պաշտպանության, արդարադատության, տարածքային կառավարման փոխնախարարները, ներկայացուցիչներ զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, ԱԱՑ-ից, կադաստրի կոմիտեից, իսկ ադրբեջանական պատվիրակությունը 23 հոգանոց է։
Այսօր երեկոյան ժամը 8-ին Լաչինով անցնող ճանապարհը փակվում է և այդ պահից սկսած Հայաստան-Արցախ կապը իրականացվելու է ժամանակավոր ճանապարհով, հետագայում, երբ ավարտվեն շինարարական աշխատանքները, կգործի նոր միջանցք։ Համենայն դեպս այդպես պետք է լինի ըստ փոխադարձ պայմանավորվածության։ Բայց ադրբեջանական կողմը հայտնի է տհաճ անակնկալներ մատուցելու գործելակերպով, արդյոք նոր խոչընդոտներ չեն լինի։ Պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը, ազատության տաղավարում իր մտահոգություններով կիսվել է Կարլեն Ասլանյանի հետ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Այս նոր երթուղու շահագործման հետ կապված երկու խնդիր կա, չնայած նաև ռուսական կողմն է հավաստիացնում, որ տրամաբանությունը միջանցքային տրամաբանության չպետք է փոխվի, երկու հիմնական մտահոգություն կա։ Առաջինը, Ադրբեջանը դեռևս այս մասով դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ ցանկացած պահի կարող է անցակետ կիրառել։ Երկրորդը, շատ են Ադրբեջանի կողմից պնդումները առայն, որ սա արդեն միջանցքից անցում է զուտ ճանապարհ է։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ իր վերջին հարցազրույցներում փորձում է նաև ներկայացնել իրավիճակ, որում հայերն ու ադրբեջանցիները իրար համատեղ ապրելու հնարավորություն են։ Օրինակ, հղում էր արվում Հինշեն-Օշեն համայնքներում այդ նոր երթուղու ճանապարհի կառուցման ժամանակ այդ ընկերության աշխատակիցների ներկայությանը հայկական բնակավայրում։
Համատեղ ինչ-ինչ բաներ են եղել,
այո։ Այսինքն, Ադրբեջանը անդադ փորձելու է արհեստական, այսպես կոչված success story-ներ գտնել, իշխոր հաջողակ պատմությունների ներկայացնելու, որ ռուսների կարիք այլևս չկա, հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են համատեղ ապրել, դրա տակ, այսինքն փափուկ ուժի ցուցադրման պայմաններում ըստ էության կիրառել կոշտ միջոցներ Արցախի մնացած հատվածների վերահսկողությունը կամ ամբողջությամբ առնելու կամ այս դեպքում Արցախի հայաթափությանը նպաստելու համար, օրինակ անցակետերի կիրառումը կարող է լուրջ հայաթափման գործընթացի բերել։
Պարոն Աբրամյան, իդեպ դուք եք եկել այն համոզման, որ կարելի էր պահել Լաչինը։
Մեր բոլոր ջանքերը ուղված են նրան, որպեսզի այս իշխանությունը օր առաջ հեռանա։ Ինչեմ է սա ասում, որովհետև այս իշխանության ամեն օր իշխանության մնալը նվազեցնում է հավանականությունը նույնիսկ եղած փաստաթղթերի շրջանակներում ստանալու այն, որոնք Հայաստանի համար նպաստավոր են։ Այն, որ Հայաստանի այս իշխանությունները այլևս բանակցելու, դիմադրելու որևէ ջանք չեն գործադրում, դա ուղղակի ակնհայտ է։ Խնդիրն է Հայաստանում իշխանության հեռացումը, օրակարգը ակտուալ է նրանով, որովհետև այս իշխանությունը եւ իր ցանկությամբ, եւ կամքով, եւ հնարավորություններով ունակ չէ այլևս դրսում ներկայացնելու Հայաստանը, եւ այսպիսի բարդ գործընթացների մեջ մտնելու պարագայում դա Հայաստանի համար այդ շահերի ներկայացում չի ենթադրում։ Այսօր մենք արդեն անցյալով մենք խոսում ենք Բերձորի մասին, վաղը խոսելու ենք Միջանսկի մասին, մյուս օրը խոսել ենք Սյունիքի, Եղարքունիքի այլ հատվածների նկատմամբ ադրբեջանական վերահսկողության մասին։ Մի բանը շատ հստակ է, այս իշխանության պարագայում սպասելիք այլևս այս ժողովուրդը չի կարող ունենալ։
Պարոն Աբրամյան, իշխանությունը փոխվեր չփոխվեր, Սևը Սպիտակի վրա գրված էր, Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ անցնում է Ադրբեջանին, ճանապարհն էլ 3 տարի անց փոխվելու է։
Նույն այս նոր երթուղին, որը կառուցված է, նրա մի մասը անցնում է այսպես կոչված նախքին Լաչինի տարածքով, այսինքն Արցախի հանրապետության Քաշաթաղի հատվածով։ Այդ կետը, որը նոյեմբերին փաստը թղթով ամրագրված էր, ուներ բանակցությունների բավականին մեծ տեղ։ Այլ բաներ, որ այս բանակցություններում Ադրբեջանը, ունենալով Հայաստանի այս որակի իշխանություն, բնականաբար իրագործում են այնպես, ինչը փոխում է իր շահերից։
Հոկտեմբերի վերջին հայտնի կդառնա, թե արդյոք 1 խորանարդ մետր ջրի սակագինը ներկայիս 200-ից կհասնի 209 դրամի։ Սպառողները գանգատվում են Վեոլիայի աշխատանքից, մինչդեռ Վեոլիան մշտապես նշում է, թե ջրի ահռելի կորուստ գրանցող մատակարարման փտած ժանգոտած սովետական համակարգը արդիականացնելու համար փող է պետք։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն արդեն ուսումնասիրում է խմելու ջրի սակագինը թանկացնելու Վեոլիա ջրի հայտը։ Ընկերությունն առաջարկում է խմելու ջրի 1 խորանարդ մետրի դիմաց բնակիչներից գանձել 209 դրամ, ներկայիս 200-ի փոխարեն։ Ընդ որում սակագինը 20 դրամով արդեն թանկացել էր տարեսկզբին, եւս 9 դրամով ջուրը թանկացնելու ֆրանսիական ընկերության հիմնավորումը համատարած գնաճն է ու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Հանրային ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամները որոշել են մոնիտորինգ անցկացնել։ Այսօր այդ հարցերն արդեն քննարկվել են։ Նպատակը սակագնի գոյացման մանրամասները պարզելն է։ Կարգավորող մարմնի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանի խոսքով արդեն նոյեմբերի 1-ին հստակ պատկեր կունենան։
Ժամատակարման ծավալները բնարված լրացուցիչ ծավալ, որ կարժանագրենք դա իր ազդեցությունը որոշակյորեն կունենա, բայց դա հավարաշիլի ամբողջ սաղատի ազդեցությունը մեղմելու համար։ Իսկ սաղատի ունեմելու համար քննարկումներ կունենա կառավարության հետ։
Արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է սուբսիդավորել ջրի թանկացումը, եթե այո, ապա դա կլինի բոլորի համար, թե միայն սոցիալական տարբեր խմբերի։ Սուբսիդավորման համար պետ բյուջեից որքան գումար կներդրվի։ Այս հարցերի պատասխանն այս պահին գործադիրից չենք կարողանում ստանալ, բայց ավելի վաղ ազատության տաղավարում տարածքային կառավարման և ներդրումների նախարար Գնել Սանոսյանը ասել էր, նման քննարկում արդեն ընթանում է։
Այդ քննարկումները կան, մենք այդ քննարկումների մասնակից ենք։ Հիմնական քննարկումները այո զարգանում են այն ուղղությամբ, որ փորձենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի
սուբսիդավորեն
չլինի կամ լինելու, եթե անհնար է ոչինչ չփոխել, այդ դեպքում պետությունը փորձի սուբսիդավորել, որպեսզի մեր բնակչի համար ոչինչ չփոխվի։
Մինչև Վեոլիա ջուրը ցանկանում է եւս 9 դրամով թանկացնել խմելու ջրի գինը, մայրաքաղաքի մի շարք վարչական շրջաններում բնակիչները շարունակում են ցայտ աղբյուրների մոտ խմելու ջրի հերթ կանգնել։
Գյուզալ ջուրը բրդին փակ արտեզյան ջուր են տալիսի, քողնել ուզում են սովորական լավ ջրի։
Նորմալ ջուր տան մարդկանց, հետո նոր մտածեն է թանկացման մասին։
Ան որակ չկա, ջուր չկա, երկրորդն էլ ուզում է բարձրացնի, ինչի հաշվում։
Մենք այսքան ամբողջ թաղամասը շուրջ 4 ամիս ջուր չի խմում։
Ջրի որակի ու սպասարկման խնդիրներից դժգոհ քաղաքացիների բողոքներ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ է ստանում։ Սակագնային քաղաքականության վարչության պետն ասում է, դրանք բավականին շատ են, բայց գնի թանկացմանը զուգահեռ այդ հարցը չի դիտարկվում, ասած դրանք առանձին հարցեր են։
Մեկը միշտ է չի կապվում, որովհետև հստակ մեխանիզմը կա ամրագրված, բայց առանձին ջրի որակի հարցերը միշտ նայվում են, ու այդ ջրի սպասարկման որակի հետ կապված, եթե որոշակի խախտումներ կա, դրանք պարտադիր պատասխանատվության միջոցներ կիրառվում է։ Կազմաժողովը անում է միշտ, բայց դա ուղղակիորեն կապված չի ջրի սակագնի IT ուսումնասիրության գործընթացի հետ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Կիևը պնդում է, որ լայնածավալ հարձակում է նախաձեռնել Խերսոնի ուղղությամբ, Մոսկվան հավատացնում է, թե ուկրաինացիների օպերացիան ձախողվել է, բոլոր դեպքերում հայտնի է մեկ բան, թեժ մարտերը շարունակվում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 188-րդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում հատուկ գործողությունն ընթանում է ըստ պլանի, բոլոր նպատակները կիրականացվեն, այսօր կրկին ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը 3 հայտարարել է երկրի հարավում հակահարձակման մեկնարկի մասին, ռուսական կողմը ուկրաինական հակագրոհը հաստատել է, սակայն ընդգծել, թե այն ծոխողվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն օգոստոսի 29-ին երեկոյան հայտնել էր, թե ուկրաինական զորքերը 3 ուղություններով հարձակման անհաջող փորձ են կատարել Նիկոլայևի և Խերսոնի շրջանում և մեծ կորուստներ կրել։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան կոչ է արել ռուսական ուժերին հեռանալ, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակը վերադարձնում է կորսված տարածքները։ Զելենսկին հավաստիացրել է, թե ուկրաինական ուժերը հետ են մղելու ռուսական զորամիավորումները մինչև ռուս-ուկրաինական սահման։
Եթե ցանկանում են ողջ մնալ, ժամանակն է, որպեսզի ռուսական զինուժը փախչի, գնացեք տուն, Ուկրաինան վերադարձնում է իրենը։
Ռուսիսկին վիսկովում նստավ չաս տիկատ։ Գիտե դդոմու։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը 3 շաբթի առավոտյան հայտնել է Խերսոնի շրջանի գրեթե ողջ տարածքում ինտենսիվ մարտերի, ինչպես նաև հզոր պայթյունների մասին, որոնք շարունակվել են ամբողջ օրը եւ գիշերը։ Երեք մեկնարկած հակահարձակման հիմնական թիրախներից մեկը Խերսոն քաղաքն է, մեկն այն մի քանի համեմատաբար մեծ բնակավայրերից, որը ռուսական բանակը գրավել է ավելի քան 6 ամիս արդեն տևող լայնածավալ հարձակման ընթացքում։ Երեք մեկնարկած հակահարձակման տեղեկատվական պատկերը հետևյալն է. Կիևը հայտնում է երկար սպասված հակահարձակման մասին, սակայն ընդգծում, որ պատերազմական պայմաններում պետք է զուսպ լինել և ռազմական գործողությունների մասին մանրամասն չխոսել։ Մոսկվան էլ բոլոր հարթակներից պնդում է, թե Կիևի խղճուկ հակագրողը չսկսված ձախողվել է։ Պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարությունից հետո նման ոճով սկսեցին խոսել նաև օկուպացված բնակավայրերի ռուսների կողմից նշանակված ղեկավարները։ Խերսոնի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավար Կիրիլ Ստրեմուսովը մասնավորապես իր Telegram ալիքում տեսաուղերձ է հրապարակել, որում պնդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման փորձերը ձախողվել։
Херсон был и есть остается русским городом.
Херсон եղել է կա եւ կմնա ռուսական քաղաք, բոլոր հարձակումներն անօգուտ են։
Что все наступления, они бесполезны.
Ամենաս գայնամտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին նշել է, թե ուկրաինական հարձակումն արդեն իսկ իր ազդեցությունն է ունեցել, ռուսական ուժերը հարկադրված վերադիրքավորվել են եւ Ուկրաինայի հարավ են ուղարկել արևելքում տեղակայված զորամիավորումների մի մասը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը օկուպացված Խերսոնի շրջանում, չնայած խմբավորման ու ժեղացման ուղված ջանքերին, անձնակազմի եւ մատակարարումների հետ խնդիրներ ունեն, իսկ Խերսոնի մերձակայքում գտնվող ռուսական ստորաբաժանումների մի մասը մնում է թերուշ եւ մեծապես կախված է մատակարարման ուղիներից։ Ուկրաինական եւ մի շարք ռուսական աղբյուրներ պնդում են նաեւ, թե երեկվա հակագրոհի արդյունքում ուկրաինացիներին հաջողվել է հետ վերցնել մի քանի գյուղ եւ առնվազն մեկ հատվածում ուկրաինացիներին հաջողվել է ճեղքել առաջնագիծը։ Ռուսական զորքերը պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին շաբաթներին վերահսկողություն էին հաստատել Ուկրաինայի հարավում գտնվող Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջանների մեծ մասի վրա։ Մարտից այնտեղ առաջնագիծն առանձնապես չի փոխվել։ Ուկրաինայի ղեկավարության ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին բազմիցս հայտարարել են հարավում օկուպացված տարածքները վերադարձնելու համար հակահարձակման նախապատրաստման մասին։ Վերջին ամսվա ընթացքում հրթիրային հարվածները մասամբ խափանել են Դնեպր գետով անցնող կամուրջները, որոնք ռուսական զորքերն օգտագործում են Խերսոնի շրջանի Դնեպրի աջ ափին գտնվող իրենց զորքին զենք մատակարարելու համար։ Ամեն դեպքում վերջին օրերին ռազմաճակատում իրավիճակը թեժ է, երկու կողմերն էլ հայտարարում են հակառակորդի մեծ կորուստների մասին։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը չեն դադարում ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Խարկովի քաղաքապետի գրքերը խոսել Telegram-ի իր ալիքում գրել է, որ այսօր Արավոցյան քաղաքի հրետակոծության հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ Նրա խոսքով հրետակոծությունից հետո հրդեհ է բռնկվել Խարկովի կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվրամիության որոշ անդամներ առաջարկում են անցալ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կոչին և ընդհանրապես փակել միության սահմանը ռուսաստանցիների համար, բայց ծանր քաշայիններ Գերմանիան և Ֆրանսիան 100%-անոց արգելքին դեմ են, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Պրահայում քննարկում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաների տրամադրումն ամբողջությամբ դադարեցնելու հարցը։ Սակայն արդեն հայտնի է, որ միության երկու առաջատարները, Ֆրանսիան ու Գերմանիան, պատրաստվում են դեմ արտահայտվել։ Հանդիպումից ժամեր առաջ լրատվամիջոցների տրամադրության տակ է հայտնվել Բեռլինի ու Փարիզի համատեղ դիրքորոշման մասին մի փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, թե դա կարող է ապակառուցողական ազդեցություն թողնել։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Կանսլերը ընդգծել էր, սա Պուտինի պատերազմն է, ոչ թե ռուսաստանցիների։ Ինչ վերաբերում է վիզաների այժմ հաճախ քննարկվող հարցին, իհարկե ես կարող եմ հասկանալ հարևան երկրների մտահոգությունը, բայց սա Պուտինի պատերազմն է, ոչ թե ռուսաստանցիների, և չպետք է բոլորին ընդհանրացնել, ասել է Շոլցը։ Այսօրվա հանդիպումից առաջ տարածված փաստաթղթում Ֆրանսիան ու Գերմանիան նաև ընդգծել են ռուսաստանցիների ապագա սերունդներին չպետք է մեկուսացնել, պետք է պահպանել գործող իրավական բազան, որը թույլ է տալիս ռուս ուսանողներին, նկարիչներին, գիտնականներին ու մասնագետներին մեկնել Եվրամիություն, անկախ այն բանից, ենթարկվում են նրան քաղաքական հետապնդման, թե ոչ։
I will not be in favor of say no Russian never for any reason could go to Europe.
Միության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ևս ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է. Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները պետք է խստացվեն, բայց դա չպետք է տարածվի անխտիր բոլոր ռուսների վրա։ Մեծ մասը արեստավար շատ կրթված մարդիկ են, որոնք այլևս չեն ուզում մնալ Ռուսաստանում, չեն ուզում պատերազմել, չեն աջակցում այդ պատերազմին և չեն ուզում ապրել Պուտինի իշխանության տակ։ Չեմ կարծում, թե մենք պետք է փակենք դուրը այդ մարդկանց առաջ, ասել է Բորելը։ Ռուսաստանցիների համար Եվրոպա մտնելու արգելանքի մասին առաջինը Ուկրաինայի իշխանություններն էին հայտարարել։ Ամենակարևոր պատժամիջոցը կլիներ սահմանների փակումը, քանի որ ռուսները զավթում են ուրիշների հողերը։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոն Փոստին ասել էր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և պնդել, որ ռուսները պետք է ապրեն իրենց աշխարհում, քանի դեռ չեն փոխել իրենց փիլիսոփայությունը։ Այս ընթացքում եվրոպական մի շարք երկրներ սահմանափակել կամ ամբողջությամբ դադարեցրել են ռուսների համար կարճաժամկետ Շենգենյան վիզաների դրամ մադրումը։ Միասնական որոշում, սակայն, դեռ չի ընդունվել ըստ արեմության լրատվամիջոցների, որպես փողզիջում Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր կարող են կասեցնել վիզաների պարզեցված ռեժիմի մասին համաձայնագիրը Ռուսաստանի հետ։ Ըստ Financial Times-ի, ռուսների համար վիզայի արժեքը կարող է կրկնապատկվել 35 եվրոյի փոխարեն դառնալով 80 եվրո։
Պատերազմը ոչ միայն մարտի դաշտում 1-1 կոտորող զինվորներ են, սպանվածներ, վիրավորներ, պատերազմը նաև խեղված ճակատագրեր են, բնակարան կահ-կարասի կորցրած ընտանիքներ, ուտուն դարձի ծանր ճանապար։ Ահա մի ընտանիքի ոդիսականը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վիկտորիա Բելան և իր երկու երեխաները, 13-ամյա Դանիլոն և 8-ամյա Դոմինիկան, դեռ մարտին են դուրս եկել ռուսական զորքերով շրջապատված Մարիուպոլից։ Սակայն սեփական երկրի ուկրաինական իշխանությունների կողմից վերահսկվող տարածք նրանք կարողացան մտնել 3 ամիս անց միայն։ Այս ընթացքում ընտանիքը ստիպված էր մնալ Ռուսաստանում, որտեղ պատմում են իրենց փորձել են նվաստացնել ուկրաինացի լինելու համար։
Մենք Մարիուպոլից ենք, ինչպես բոլորի մեր պատմությունը ևս սկսվեց փետրվարի 24-ից, առավոտյան շուտ, երբ արթնացանք պայթյունի ձայնից։
Այդ օրերին Մարիուպոլում ռուսական հրետակոծությունները չէին դադարում, քաղաքում հնարավոր չէր տեղաշարժվել։ 13-ամյա Դանիլոն հենց այդ ժամանակ էր վիրավորվել, ականն ընկել էր նրանից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։
Միայն ոտքս էր վնասվել, բախտս բերել էր, որ ոսկորը չէր վնասվել, այլապես կամ հաշմանդամություն ձեռք կբերեի, կամ գուցե ընդհանրապես ողջ չմնայի։ Մենք հիվանդանոցի միջանցքում էինք, հիվանդասենյակի պատուհաններն ամբողջությամբ կոտրված էին և մենք որոշեցինք գնալ այնտեղ, որտեղ մեր հարազատներն էին։ Հասանք մինչև Դոնեցկի անցակետ, որտեղից ինչ-որ գյուղ ուղարկեցին։ Մեզ տարբեր խմբերի էին բաժանում։ Մեր մասին տվյալները զինվորականների համակարգիչներում կային, ստուգում էին, արդյոք ճիշտ ենք ասում, թե ոչ։ Մարդկանց վրայի դաջվածքներն էին ստուգում, հասկանալու արդյոք կապ ունեն Ազով զորախմբի հետ։ Աշխատանքի մասին էին հարցեր տալիս։ Մեզ համար կարևոր էր անվտանգ մի վայր հասնել, որ երեխայիս բուժեի։
Ի վերջո ընտանիքը հասել է Ռոստով, այնտեղից Մոսկվա տեղավորվել միգրանտների համար նախատեսված ճամբարներից մեկում։ Տեղահանվածների կյանքն այստեղ ընտանիքի մայրն այսպես է բնորոշում.
Вокруг нас был Советский Союз. Просто
Մեր շուրջն ամբողջությամբ տիպիկ խորհրդային միություն էր։
В России все думают, что
Ռուսաստանում բոլորը մտածում են, թե Ռուսաստանը լավագույնն է, Ուկրաինան է սկսել պատերազմը։
Один мальчик мне говорит.
Մի տղա ինձ ասում էր, ռուսները չեն սպանում երեխաներին։ Իսկ ես ասացի, իսկ այդ դեպքում ինչու է իմ եղբայրը վիրավոր։ Ինքը պատասխանեց, բայց նա չի մահացել, չէ՞։ Ռուսաստանը պատերազմի կողմնակից է, ռմբակոծել է իմ ողջ քաղաքը, սպանել է իմ շանը։ Ինձ ասում էին, դու գիտես, որ դու հիմա ոչ թե ուկրաինացի ես, այլ ռուս, դու գիտես, որ Մարիուպոլը հիմա Ռուսաստանին է պատկանում, և ոչ թե Ուկրաինային։ Ես ասացի, ռուսները գուցե գրավել են, բայց դա չի նշանակում, որ ես ռուս եմ։ Ես ծնվել եմ Ուկրաինայում, Մարիուպոլում, դա նշանակում է, որ ես ուկրաինացի եմ։
Я родилась в Украине, в Мариуполе. Это значит, я украинка.
Ամիսներ անց նրանց ի վերջո հաջողվել է Ռուսաստանից Ուկրաինա հասնել հայրենակիցներից մեկի օգնությամբ, ում Մարիուպոլի հիվանդանոցում էին հանդիպել։ Պատահական այդ անծանոթն է գումար գտել ու մարդկանց, որպեսի նրանց Ռուսաստանից Ուկրաինա հասցնեն։ Անցնելով Բելարուսն ու Լեհաստանը, ուկրաինացի ընտանիքն այժմ հայրենիքում է, ապրում են Լվովում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3.5 տասնամյակ առաջ հեռավոր 88-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգներից մեկում ասել է, թե արձան դնելն էլ հանելն էլ կռապաշտություն է։ Բայց մենք հայերս արձանապաշտ ժողովուրդ ենք, գնացեք Ռիո և հարցրեք, թե որտեղ է 2007-ին աշխարի 7 հրաշալիքներից մեկը ճանաչված կառույցը։ Այո, գնացեք և հարցրեք, և ձեզ կասեն, ահա նա իր Կորկովադո լեռան գագաթին, Քրիստոս Փրկչի արձանն է, բարձրությունը 38 մետր, պատվանդանը 8 մետր։ Հայաստանում Կորկովադո լեռ չկա, բայց կա Հատիսը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պատկան մարմինների թույլտվությունները չստանալով հանդերձ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը հայտարարում է, որ Քրիստոսի արձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է, նույնիսկ ժամկետ են նշում, նախագիծը պատրաստ կլինի 3 տարի անց։ ԲՀԿ առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը Հատիս լեռան գագաթին Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին մեծ շուքով հայտնեց հուլիսին, հիմնարկեքի մարդաշատ արարողությամբ։ Հետո, սակայն, մշակույթի ու շրջակա միջավայրի նախարարությունները հայտարարեցին, շինաշխատանքները դադարեցված են, քանի դեռ համապատասխան թույլտվություններ չկան։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի արձագանքը չուշացավ, վստահեցրին, շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, մինչ այդ իրականացվում են ճանապարհների, հոսանքի, գազի, ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Այս իրադարձություններից ու հայտարարություններից 1.5 ամիս անց, սակայն պատկան մարմինները Ծառուկյանից դիմումներ անգամ դեռ չեն ստացել, մշակույթի նախարարությունից հայտնեցին, այս ընթացքում ոչ մի փաստաթուղթ չեն ստացել։ Նույն պատասխանը ստացանք նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունից։ Այնինչ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը երեք ներկայացրեց իրենց բնորոշմամբ նոր հրաշալիքի վերջնական անիմացիոն տարբերակը, այս հոլովակում էլ հենց նշում են աշխատանքների մեկնարկի ու ժամկետների մասին։ Առանց համապատասխան թույլտվությունների աշխատանքներ սկսելը ամենաթողություն է որակում քաղաքացու որոշում կուսակցության նախկին անդամ Գարեգին Միսկարյանը, որն անցած ամիս Քրիստոսի արձանի կառուցման դեմ ստորագրահավաք էր նախաձեռնել, լեռան գագաթին էլ բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Ըստ Միսկարյանի, այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեծահարուստ Ծառուկյանը վստահ է, բոլոր անհրաժեշտ թույլտվություններն ի վերջո ստանալու է։
Մինչև հիմա էլ Հայաստանում ես ինչ հիշում եմ, կա այդ պրակտիկան, որ ասում են գնա կառույցի հետո գաս կօրինականացնես։ Ըստ երևույթին այդ նույն տրամաբանությամբ նույն ձևով էլ փորձում են շարունակել, այսինքն մարդը որոշել է, որ ինքը ունի Հանրապետության առաջին դեմքի կողմից հավանություն, հա, և այդ հավանությունը կյանքի է կոչվում, այսինքն իրականացնում է այդ նախագիծը, հետո թղթերով ամեն ինչ կարգավորելու կարգավոր են, հա, այդ մոտեցման։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը դրական էր գնահատել։ ԲՀԿ առաջնորդը նախատեսում է արձանը կառուցել Հատիսի գագաթին, որտեղ բրոնզե դարին թվագրվող հնավայր ամրոց կա։ Մասնագետներն արձանագրում են, արձանի տեղադրման նպատակով կատարված շինարարական աշխատանքների հետևանքով արդեն իսկ անդառնալիորեն աղճատվել է հնավայրի կենտրոնական հատվածը։ Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև նախաձեռնության հեղինակներից։ Քրիստոսի արձանի մրցութային հանձնախմբի համակարգող Ռուբեն Հովանիսյանը խնդրեց ավելի ուշ զանգահարել։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլելը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։